Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңдаушыларыбыз, эфирде Уфуклар программасының сираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақип Уафар. Ауыл хужалығының жетіштіру тармағы нешіккіне алға кетмесін. Аңа құмашаулық кетіре тұрған, яки бүтінлей де зиян сала тұрған факторлар тұрған сайын көбейе барған шекілді тұйыла мені. Тірлікшілікте, құшшылықта болсын ол құш грипі, болсын ол дұңғызларға яны тұрған Африка шумасы, хәм ғуммен қайбір шырақларда енді әлі қойшан бітірілген деп саналған аурулар бірінші қорашқа бір нинди дәзірлігі болмаған келіш те яңадан келіп шығып, бізіні шын бұршуға салды. Егіншілік те бұл шырақта ескерме бола алмай. Аның айрым мисалларына сіз құрметлі радио тыңдаушыларыбыз туған яқларыңызға сабан тойларына қайтқан шақта өзіңізде тап болғансыздар. Қар халде, мен бұл арада бірнеше районда болырға үлгірдім. Хәм өзіміздің туған ауылыбызға қайтқанда да ішкертілмей тұрған жерлерге бик зор бір қорқыныш келіп кіруіне тағын бір тапқыр инанып, көңілімнен терен бұршуға түсіп қайттым. Өзі біздің көрші ауылымыз қазақларының мәселен, қазір тілге алынасы әфәт енді бүтінлей шұлғап алып келе башлаған. Өзімнің туған ауылым ұлы әшнекте де шундыйық әфәт. Мен аны әфәт дейм, чүнкі аны бір талпыну біленгіне хиш нешік тәжеңі бітіріп болмай. Ғалимлер фикірінше кем дегенде 6-7 ел тұташтан нықлап күреш алып барға керек. Бұл Сосновский балтырғаны. Аның турында біз узған тапшуларының бірнешесінде жетті сүйлешу алып барған едік енді. Бүгін айдағыз, шушы шуп үләнінің заманында ауыл хужалығы культурасына әйләндірілуі, һәм кең иттіріп шешу әйләнішіне дә кіртілуі, һәм соңырақ терен тикшірінулер нәтижесендә сүтчілікке зур зыян салуы ашықлануы, хәтта кішілернең сәламәтлегенә дә зур зарар китерә торган үзенчәлекләре барлыгы аңлашылуы турында тагын бір кат жидди сүйлешіп алайды. Хәм ауылларда хәзер инде шәхси хужалыкларга да үтеп кіруін дә күз алдында тотып, аның белән күрәшү чаралары хакында. Әйдәгез әле, Казан дәүләт аграр университеты профессоры, фән докторы Фәрит Шәрип улы Шәйхетдинов белән иркенләр фикер алышыйк. Хәм шанып әйтәм, сез Кавказ якларында гына үскән һәм Сосновский дигән галимнең тырышлыгы нәтиҗәсендә авыл хуҗалыгы культурасына әверелдерелгән шушы балтырган белән көрәш чаралары хакында да мәгълүмат тупларсыз да, аның белән кишекмәстән көрәш кирәклеген аңлап, көрәкләрегезне тотып бакчаларыгызга, урамнарга чыгып китәрсез, тыңлый гале бергәләп.
Безнең җир шарында 500 мең төрле үсемлек бар. Бүгенге сөкендә шуның 20 мең төрмене әле кеше өйрәнгән. 480 мин түр үсімлік кіші білмей әлі онда. Нендей файдасы бар аның, қойсаларының зарарлы. Бұл үлке ексіз-шексіз. 170 түрін кіші өзінің тұрмышында файдаланыр үшін үстіре. Ауыл хужалығы тармағында бір түклі культуралар тірлікшілік үшін. Бұл Большевик Сосновского қоян келіп шыққан. Узған ғасырының 40-шы жылдарында Ленинград түкесінде профессор Сосновский академик Вавиловның укучысы, Вавилов бетінде бетін жер шарындағы болған үсімдіклерін үйреніп, бек көп түрлі коллекциялар жеп, Ленинград шәхірінде бұл коллекцияларды әлі де сақлана. Сосновский да аның укучысы боларақ түрлі үсімдіклер үйреніп, ерехем Кавказ тауларында бұл үсімлікке ихтибар ете, бейік болып үскен 3-4 метрға қадар һәм яфрақлары диаметрінде да, ұзындығында да 1 метр. Ұзынлықта 1 метр кеңілікте. Күйі болу өсе, әм шул үсімліклер орасында сарық күтілері, сайыр күтілері рәхәтләні бұл культурыны ашап ерелер. Сондан соң бұл профессор ойлы, нешік бұл культурыны үйрендірге, нешік бұл культурыны үшәбеттенді Кавказтауларында, Қырғи формысында. Сонға көрі, олан үйрені бек әйбәтіліп шешек атқан вақытта 600-800 ұрык бірі әр бір үсімлік. Ол ұрыкларының алар жейіп, алып қайталар. Үстіріп қарайлар Ленинград көсінде бірінші айыл тәжірибе ұздыралар. Сонан соң үсімлікні ауыл хужалықларына тәкдим етелер. Тірліклер үшін ешіл келішті ашатырға мүмкін. Шауып бересінде ашылар. Шауып, вақлап, силус әзірлерге мүмкін. Чүнкі составында большевикнің бік көп углевод, шекер бар. Ақсымғада бік бай. Бұршақ культурасы көбе 34%-ка қадар ақсым. Бізінде эфир майлары һәм бик көп витаминдарға бай. Витамин Б, витамин С һәм башқаларында сана бітіре тұрған түгел. Тірліклер, сыйырлар, сарықлар бұл өсімлікіне бек ұраты башылар. Сонан соң Ленинград сүткесінде шәшу әйленісіне кіртелер бұл өсімлікіне. Бұл көп еллік өсімлік. бір шешкеннен соң бір орында 7-10 жылға қадар пайдаланырға мүмкін, ондан соң енді ол қортая бастайды, өле. Әмелекін ұрлықтығының шундай үзіншелігі бар. Ортасында кішкене ғана бір түрткі кебі көрініп тұрғаның ұрлығы, әкрилары қуанатлы рәуіште бей джингіл, әм үлгіргеннен соң ол ұрлықлар 500 метрға қадар ұшып кетіп, туфраққа түшіп орнашқаннан соң, үзіншеліклерін, үші үзіншеліклерін жоғалтмайлар. Ниндегіне салқын температураларында бек әйбет кешірелер қышлықта, әм екінші елні 100% құйылған ұрлық жаңадан өсіп шығып, әйбетлеп үсе башлы. Шуңа көре, қалхузлар бұл культураны үстіріп, силыс әзірлеген вақытта башта білмейше биологик яқтан ол культурада фуракумарин деген органик кислота бар. Ол фуракумарин қояшының ультрафиолет нұрланышында реакцияға кіріп, ашық тәнге деген ұшырақта онда балдырлар пішу дебет егенданы, бек түнде реакция күшлі башлана кішінің тәнінде. Әгер вақытында шара көрілмесе, бек көп үлішін тәнінге тейілген болса, болған үлі ұшырақлары шыңа көре. Бұл культураны қолланыш вақытында, онлар үйренгеннен сын ғалемдер, әйтелерінде трактористлар, һәм шул өлкәдә эшли торган кешеләр, махсус комбинезоннар, күзлекләр, калын бияләйләр киеп эшләгән вакытта гына зыян күрмичә яхшы азык әзерләргә дип шундый технология куралар. Бу культура Ленинград өлкәсендә бик баштан күп итеп чәчүлекләрдә кулланыла башлый. Соңыннан безнең республикага 70-нче елларда алып кайтып, предкамия зоналарында хужалыкларда чәчәләр, закамия зоналарында чәчкән хужалыклар булмады. Мин үзем 80-нче еллардан агроном булып эшләгән вакытлар иде, ләкин бер районда да, бер хуҗалыкта да культураны үстермәделәр. Камарьяга. Лаюш районында, Арча районында һәм Балтач районнарында бу культура буларак иттереп, бу үсемлекне кырларда чәчеп, берничә ел гына кулланганнан соң кешеләр зыян күрә башлагач, сәламәтлекләренә кире кага башладылар һәм 80-нче еллар ахырларында инде бу культураны авыл хуҗалыкларыннан чыгарып ташладылар дип әйтергә кирәк. Бу үстерелмәде. Әмма ләкин ул үзенең бик тә климатка яраклашу аркасында урлыкларының шундый күп итеп үсүе һәм аның бик таралуы аркасында бу үсемлек әлеге вакытта да Татарстан җирлегендә очрый, күп кенә массивларда күп итеп үсә, бирәк тә авыл яннарында ташландык авыллар бар бит инде безнең шунда бик күп участоклар басып алынган. Кешеләр кызганычка каршы кишкәре югынтыларын билеп бетермиләр. Бирәк тә балалар куе үтеп үскән плантацияда дип әйтеп кирип кочлыйлар. Кызу кояш көннәрендә кирип шунда ышык урын табалар. Алар үзләре дә белмичә яфракларга, сабакларга тиеп, менә шундый фуракумаринга тәннәрен пешерәләр. Күп сұрақларда медицина ярдәме керек була, әйінде бик тез генә білген сұрақта, әтиенелер білген сұрақта, салқын су белән әйбәтләп юған сұрақта, ул фуракумаринның йогынтысы кими.
Менә инде минем хәер сұрау бирәсем килә. Зыяны күп дибез. Балаларга айрыша зыяны күп дибез. Сез әйттегез, кулга тәнгә жоқса диде. Ананы безгә аңлаттылар, телевизион каналларда аңлаттылар. Мәскәү, Ленинград өлкәсенең галимнәре әле ул әгәр дә шунда кирәп утыралар дидегез бит әле, әйме, кояшлы эссе көннәрдә сулыш юлларында яндыра дип әйттләр бит әле, әйме. Менә монысы бигрәк куркыныч бит инде аның.
Бигрәк тә чәчәк аткан чорда аңарда әйтеп узган ин бит инде эфир мае бар шундый. Әгәр шул вакытта Баршевик янында, Баршевик арасында йөргән вакытта тын юлларына бу эфир бик зур йогынты ясый. Ул буылуга китерә, хәтта үлем очраклары да булырга мөмкин. Шуңа күрә аннан бик тә сакланырга кирәк. Аның арасында йөрмәскә тырышырга кирәк.
Якында килмәскә кирәк инде.
Бигрәк тә
аеруча балаларга, әйме?
Аеруча балаларга аларны сакларга кирәк, күрсәтергә кирәк, аларны өйрәтергә кирәк. Шуңа күрә саклану чараларын бигрәк тә дөрес кулланырга кирәк.
Фәрит әфәнде, Санкт-Петербург яклары, Ленинград яклары, мин сезгә очрашуга әйткән идем, 3-нче ел мин гаиләм белән Санкт-Петербургка бардым. Тверидән чыгып китеп, Санкт-Петербургка барып җиткәнче, ике яклап бөтен авыллар шушы балтырган арасында утыралар. Менә аны бер яктан культура ясаганнар аннан. хәзер инде душман күрәләр, ә ничек итеп аны битереп була. Без сезнең белән бүгенге тапшыруда гына сөйләшеп бетерә алмыйбыз моны. Бу гаҗәеп дәрәҗәдә җитди тема беренче яктан һәм икенче яктан һәр даим инде аңа якын килеп, аның турында сөйләшеп, кешеләргә юлларын күрсәтергә кирәк. Сез галимнәр, Ленинград өлкәсе галимнәре, хәзер аңа каршы көрәш, аны битерү чараларын уйлап таптылармы?
Төрле чаралар бар. Бигрәк тә инде кичкенә генә булган участокларда, авыл яннарында, шундый шөкырлы җирләрдә агротехник чаралар күреп бетерергә тәкъдим ителә. Нигә дисәгез, агулы матдәләр дә бар ул үсемлекне бетерә торган. Агулы матдәләрне бит аны специалистлар эшләргә тиеш. Теләсә кем агулы матдә белән эшләсә, ул яңадан да артыграк зыян күрергә мөмкин. Шуңа күрә бу үсемлек яз көне бик иртә үсә башлый. Кор бит инде безнең республика шартларында кайдыр 5 апрельләрдә, 10 апрельләрдә бөтенләй эреп бетә. Кор эреп бетүгә бу үсемлек яфракларын күрсәтә. Шундый куе, олы размерлы яфраклар күренә башлауга, әгәр кешеләр аны беләләр икән, тиз генә көрәк белән, озын матыгылар белән чабып борщевикны шул урында киптереп калдырырга кирәк. Менә бу беренче чара. Икенче чара тагын шундый тукымалар бар, бик нык тукымалар. Өстенә тагын бер 4-5 сантиметр калынлыкта туфрак белән каплаганнан соң, борщевик сосновскую астан бәреп чыга алмый, ул үлергә мәҗбүр була. Инде зуррак мотивлар булган вакытта әйләндереп сүрү тәкъдим ителме? Нигә дисәгез, үстә калган урлыкларны яңадан без аска салып куябыз икән, шытып чыгу сәләтләре унар ел чаклыйлар. Уңайлы моментта яңадан безнеккәннән соң ул килеп чыгарга мөмкин.
Инде бездә мәктәпләре беткәнме?
Бетте дигәннән соң да аның шундый сәләте бар бу культураның. Шуңа күрә өстен дискач дигән орудиеләр бар. Аркылыга буйга дисклап, шулай итеп җәйлек чорында вегетация үсү чорында ул бит бер тапкыр матышка белән дискач белән уздыгыз. Тамырыннан яки калган урлыклар яңадан тагын берип чыгалар. Жылы һәм дым булган очракта ул октябрь аена хәтле үсеп утыра.
Менә
октябрь аенда да үсеп утыра. Шундый мөмкинлекләр бар.
Бер караганда карыйбыз инде, әйме, көрәк белән бәреп китәләр, сез әйткәнчә, башка төрле кораллар белән бәреп китәләр. Инде битте дисең, бер айдан әйләнеп кайтсаң, яңадан үсеп утыра ул рәхәтләнеп.
Юк, шуңа күрә хәзер инде галимнәр, инженерлар робот культиваторлар да ясадылар. Радиоуправляемый дип әйтәләр бит инде, ерактан гына пульт белән кертеп җибәрәләр дә шунда, уланда кисә дә, топый да, төбендә казый. Менә андый механизмнарны да күрергә туры килде. Чын-чынлап бу эшкә безнең хөкүмәт алынды. Зыян күрүчеләр елдан ел күбәя бара. Борщевик, үзегез беләсез әйткәнемчә, әгәр аңарга игътибар бирмичә шулай калдырып барсак, ул бик тиз арада безнең авыл җирлекләрендә кырларны да басырга мөмкин.
Басып ала инде, рәхәтләнеп басып ала күренеп тора.
Монда бөтен яклап комплекслы рәвештә үсемлекне юкка чыгару системасын эшләргә кирәк.
Менә булган система белән дә эшләп булмый диләр. Мин Арча районында сөйләштем, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ренат дигән җегет бар. Башладык без аны, эшли башладык, оешмасында таптык, килделәр, карадылар. Аның бит иң мөһиме хәзер, иң аянычлысы, куркынычлысы ул сиңа тигез мәйданда үсми бит, чокыр чакырларын басып ала бит. Анда сезнең әйткән роботларын да кертеп җибәреп булмый, шулай бит. Менә шуңа күрә сезгә барбер һәр даим ниндидер менә бу төштә мондый чаралар, бу төштә мондый чаралар, мондый чаралар дип инде һәр кеше куллана ала торган, һәр җирлектә кулланып була торган чаралар комплексы уйлап табарга кирәк.
Тагын бер мөһим ягы бар, әйтик, Арча җирлегендәге бер хозяйство бу эшкә бик ныклап алынды икән, ә күрше хуҗалык эшләми икән, бөтен хуҗалыклар да кая борщевик бар, алар бергәләп эшләргә тиеш.
Бер юлы.
Әй, бер юлы. Әйтәм бит, бик кеше җирләр 500-600 метрга хәтле күчереп куялар урлыкларын. Шуңа күрә аның таралуы мөмкинчелеге бик күп зур.
Менә Балык Бистәсе районыннан мин кайтабыз. Сез йөри торган Сарушик бары дибез, ичинде Саескан тавына борылмыш Балык Бистәсе ягына борылып китәбез. Бер авылны үттекме, икенче авыл Олы елганы үттекме, анда инде башлана шушы борщевик. Менә шуңа күрә кешеләр бу мәсьәләне нинди юллар белән хәл итәләр? Без әйттек, күрәк, матыгыр, китмән белән ийме, әмма ләкин Анын қазір енді зур территорияларын міне Орчадағы шекілі біздің балық бестесіндегі су бойларын басып алған екен, анда қазір енді шығымнары көп боларға тиесіне неше кеттіріп ішлеп бола мұны?
Олы шырақтай...
Хәм үйішмасы шушыны ішлей біле тұрған?
Әйе, олы шырақтай енді біздің бетінде Россельхозына зур деген үйішма бар республикада. Карантин үсімліклеріні контрольді тұтырған ұйышма. Бүжәклер болмасын, бізге тегі зиян кетірі тұрған. Ек саранчаны біз біне ішітуге тұтынабыз, ненде де чаралар көреге. Үсімліклерінде шулай ек. Шыңа көре, аларының специалистлары алдан біліп, картылар ясап, қойсы участықларда, қойсы районларда, көп мен неше гектару үйреніп, шыңнан сың ұл жерліклерді емие препаратлары қолланып, бек күшілі гербицидлар бар қазір мақсус машиналар ярдамында сиптіріп, тағын бір тапқыр әйтен, йофрак шығарған шырда сиптірген вақыттағына химик ауылар аларға дәсер ете. Көпмедір вақыт бітіріп тұра. Әгер сабықланды екен, чәшеклене башлады екен, оны біріне де ауыда алмайды. Тағын анлар барышынды, ансы енді бек примитив метод, сабағын кесіп алып, ол көпше аның сабағы 200 сантиметр диаметрді. Шул көпше ішіне тұз салғаны чырақта, ғади тұз. Тамырына түшіп, оланы құртақ. Ну, өйтенде қашық білен тұз салып беру өзіңіз білесін.
Ит үйресінде мүмкін?
Мүмкін, әй, қоядыр 15-20-40-50 үсімдікіне бітірген мүмкін.
Әй.
Әміне енді бірәр, екешәр гектар болған жерлерде анда технику қолданырға керек қазір. Бірден бір системі ішлеп, оларға қоршын. Ауылар бекіп түрлі, олар білен білгесілер ішлерге дейсі.
Фәлі Шәріпіш, мен сіз айттыңыз, ема 80-ші yıllarda оны әйләніштен шығара башлағандар бейді, енді басы өйтін ауыл қожалығы жерлерінде. Әмі ләкін сіздің оқу планында әлі бүгінге ше бар деген фикір айттыңыз. Міне бұл мәселе ол оқу йұртларының, ғалимлерінің консерватизмі ма? Сіз бит енді ауыл культурын үйренерге түгіл, аңа қаршы күрәш юлларын ғана үйретерге тиіш қазір. Әлі енді аның башқа өзіншәлікті пайдалы яқлары бар ма? Әйтік, шушы культура арқылы нәрседір үйренерге?
Юк, юк. Біздің бит енді ол программада қоралған китапларда да бар ол қазір. И біз енді ол культураны студентларға үсімлік боларақ қына әйтіп кетебіз.
Әйтіп кетебіз.
Құлланығыз, шәшігіз деп, агротехник шараларын біз енді үйретіне біз аларға. Әміне шында үйсімдік бар, ол культурадан сиылыз алырға бола, бекөбетіп әзірлерге бола, бірін енді шығымсыз. Әмі ләкен енді қазір ол культураны чын-шынылап, студентлар аны үзлерінің іш рәуішінде құлланырлар деп ойламын мен.
Бірінен шығымсыз деген сөзіне мында аңларға керегенде үстеме шығымлар қолланмышы, көп ашламалар қолланмышы, көп шушындай нелер қолланған. Шығымы бар бетінің, бар.
Шығымы нәрседен тұрады? Бірінші жылына шешкен уақытта ашлама кіртіп шештің, ұрлыққа шығымы ішкертірге шығым бір көп метр керек болғандар енді ол уақытларда шығымдар беге жейді. 7-8 жыл онда бірінен шығым керек ме?
Кел шауып қана жүресің.
Шауып қана жүресің.
Теге люцерналарға сипкен шекіл подкорғындар деп енді туқландыру дейбіз, шандай нәрселер де
жоқ. Егер туқландырсаңыз, яшылдығы 50%-ға қадар артып түсе, массасы беректе азоты да бірінесін жарата. Қолданмаған шырақта бәрібір 506 естетіндерін бірінен де бірінен кіртпейді деп бере. Неге десеңіз, 3 метр биіктіктегі сабақ, бик көп жапырақ, соңа көре әйтен бет шығымлары жоқ. Пайдасы да жоқ.
Пайдасы да жоқ енді қазір аңнады. Міне пайдасына қарағанда зияны көбірек дейлер. Солай
етеді. Зияны бітінде қазір әйе.
Әлі айталар, менде сондай мәлімет бар. Шуны ашып башлағаш, сиырларының сүтлерінің де сифаты нашар яққа өзгерген.
Большевик сосновскыдан ясалған силос, чиста шунардан ғана ясалған силосны гіл шунына ашып тұрған шырақта сүтке тәмі кіре.
Тәмі кіре.
Бараның эфир майы деп айттық бетінде, соның тәмі сүтте біліне башлай. Ағу деген әбірі оңда.
Ағу
жоқ. Ағу деген әбірі оңда. Әгер енді ол культураны айтек, бір шақ саламы білен, люцирны білен қатынаштырып, е башқа культуралар білен қатынаштырып салған шырақта ол тәмді біте.
Мәлекен барбір енді қазір башқа культураларын ізлерге керек, табырға керек, әм қолғанырға керек башқаларына.
Әй, қазір шында яңа культуралар интродукции деп атала ол. Яңадан да қойтып әйтем шул Кавказ тауларында үскен газлетник деген үсімлік. Міне 90-шы жылларда біздің республикаға келіп кірді. 8-10 жыл бір орында үсе. Жайлық шырында, вегетация шырында 3 тапқыр шоуып алырға бұла, 600-700 сетінер Яшыл массы бере.
Көбенелік.
Бу бик көп. Кузаклы культуралар семьясыннан. Аксымға бик бай. Синажда ясарға мүмкін. Пшен әзірлерге де мүмкін. Кептірген вақытта яфрағы бір де күйілмей. Башқа кузаклы культураларға қорағанға. Әйті люцерні білен клеверінің кепкен вақытта яфрақлары күйіланы. Сабағығына қола бик. Әгер сұңға қолып кептірген ұшырақта. Әбу көзілетін деген үсімдіктің яфрақлар бір де күйілмей.
Аны үйренәләрме? Менә апайтканнар бит баршевикны тегеннән шуннан Кавказ тауларыннан әйме файдалы якларын күреп алып кайтканнар. Ә ачылган зыянлы яклары, казлятникның да файдалы якларын күреп безгә киткәннәр, ә зыянлы ягы булырга мөмкинме аның? Аны үйренәләрме?
Юк, үйренәләр. Галимнәрнең дә бер авызлары пешкәч дип әйтә инде, салкын суны да үреп кабабыз. Яңа культураны бик әйбәтләп өйрәнгәннән соң гына без тәкъдим итәргә тиеш.
Саклык белән.
Әйе, бик саклык белән генә. Аның башта тәҗрибә кырларында бөтен яктан да өйрәнеп, бөтен химик составларын өйрәнеп, файдалы якларын өйрәнеп, зарарлы якларын өйрәнеп, шул вакытта гына без аны тәкъдим итәргә тиеш яңа культураны. Әйтәм бит әле, өйрәнелмәгән 480 мең төрле үсемлек бар җир шарында.
Нинди файда көтәбезне? Әйе, һәм нинди куркынычлар булырга мөмкин әле анда? Инде студентларыгызны сез хәзер ничек иттереп шушы көрәш чараларына өйрәтә башладыгызмы? Чөнки алар бүген монда сезнең парта атларында шушы аудиторияләрдә утыралар, иртәгә бит инде алар агрономнар, аларга турыдан-туры бурыч куелачак урыннарда. Инде бу зур проблема булып килеп баскан без аны аңлыйбыз. Чөнки менә Ленинград өлкәсендә дәүләт программасы кабул ителде. Анда закон кабул ителде. Ул закон буенча әгәр дә кемнеңдер территориясендә, бакчасында, үй җанында, яки анда иге торган басуларында үсә икән, зур штрафлар салалар дип ишеттек без әйме. Сезнең бит студентлар моңа инде булачак белгечләр әзер булып чыгырга тиеш.
Әле бит күрдегез менә бу үсемлекләр. И каршыда монда кукуруз торган як, шундый рәвештә 3-4 метр озынлыкта борщевик коллекциясе дә кертеп куя идек, студентларга күрсәтә идек.
Монда бар ел сезнең.
Бер 5-6 ел элек. Хәзер инде күрсәтмибез, әйтик, бу культураны чәчмәскә дип әйтәбез бунсы бер, икенчесе саклану чараларын күрергә дип аларны да өйрәтәбез. Нәрсә өчен өйрәтәбез? Алар бит инде белгечләр. Авыл җирлегендә эшләгән вакытта алар кешеләргә бу үсемлекне очракта да күрсәтеп, аның зыянлы якларын өйрәтеп, аңардан ничек саклану чараларын өйрәтергә тиешләр дип, менә шул рәвештә без хәзер студентлар белән эшләп барабыз.
Әрчәлеп, сез хәзер инде мине бик кызыксындыра торган сорау бирәсем килә минем сезгә. Менә Татарстан җирләре, алар менә бер төрле культуралар игелә, дөрес ул культуралар иткәндә алар ашап бетерә торган ашлама тузларының файдалы матдәләрне яңадан өстәмә рәвештә кертәләр. Әмма ләкин шушындый культураларны Татарстан җире өчен чыгымнары аз булган, ә мөмкинлекләре күп булган культураларны сез галимнәр буларак алдан өйрәнеп барасызмы? Аны инде хуҗалыклар үзләре кайдандыр ишетеп кенә, хәзер интернет мәгълүматлары бар, аңлашыла, менә алып кайталар бит яңа культураларны. Шулай бит яңа сортларны алып кайталар Татарстанда әле игелеп тә каралмаган. Ә сез шушы ситуацияны ничек иттереп контрольдә тотасыз?
Менә әйтәм бит, безнең республикада күп еллык үләннәрнең мәйданы бүгенге көндә 460 мең гектар. Шул 460 мең гектарның 30% гына кузаклы культуралар били. Әйтик, люцерна, клевер, испарцит, казлятник. Нигә бу культураларны без әйбәтләп өйрәнгәннән соң хәзер тәкъдим итәбез? 460 мең гектарны хәзер министрствоның карары белән 600 меңгә кадәр җиткерергә бу мәйданнарны һәм 600 мең гектар күп еллык үләннәрнең 60-70% кузаклы культуралар булырга тиеш. Нигә дигән очракта люцерна, клевер, казлятник, бурчак булмасын кузаклы культураларга керә, аларның тамырында бит инде шундый микроорганизмнар бар. Ул микроорганизмнар тамырга берләшәләр һәм һавадагы азотны үзләштерергә сәләтлеләр.
Үзләренә җыялармы?
Үзләренә җыялар алар аны. Шуның белән алар үсемлектәге матдәләрне үзләренә яшәү чыганагы итеп файдаланалар. Ә үсемлекләр бу бактерия җыйган азотларны үзләренә үсәр өчен итеп файдаланалар. Менә бу симбиоз дип атала.
Әле киләсе елга ниндидер запаста калдыралар.
3 еллык шундый люцерна кыры, 3 еллык люцерна кыры сүргәннән соң 1 гектарда 10-12 тонна органик матдә калдыра, тамыр матдәсе. Ул коядыр 120-150 килограмм азот удобрениесе керткәнгә барабер. Чиста биологик азот әле бу, бу теге минерал кислота түгел, безнең туфракларга зыян китерә торган. Шуңа күрә чәчәвәйләнешендә кузаклы культураларның булуы мөһим, чөнки башка культуралар өчен бит инде азот кертмичә генә борчак культурасыннан әйтә яки люцерна культурасыннан язгы бодай чәчеп куйдык ди. Аның уңдырышы да ул бер төкнең сыйфаты да, анда аксымы да күбәя, ипи пешерергә сәләтле бер төк тә бирә. Чиста була.
Европа, Америка Кушма Штатлары, Көньяк Америка илләре, галимнәре, алар бүген арышның, бодайның культураларының дип әйтәгән, безгә иң кирәкле культураларның уңдырышы гектарга 100 центнер булмаса, ул турда сөйләп тә тормыйлар, мактанмыйлар. Мин хаман ничә еллар шул тапшыруларны эшләдем, без хаман 50-60 центнер турында сөйләшәбез гектардан. Менә бу безнең өчен инде аерым зур казаныш. Бүген бу базада эзләнүләрен ташларга тиеш бит инде. Әнә тегендә зур уңдырышлы культуралар белән эшли башларга тиеш. Фәнни юнәлештә, эзләнүләр юнәлешендә дип әйтим мин. Менә бу сезне борчый торган темамы, юкмы? Әллә мин ялгышаммы шушы фикерем белән?
Дөрес әйтәсез, менә әйтик, яңадан әйләнеп кайтабыз шул узган гасырның 70-80 ел чорларына. Мин агроном булып эшләгән вакытларда әйтик, колхозларда 16-20 центнер уңыш алган кырлар барлыкка килгәндә, инде ул бик зур уңыш дип санала.
Безнең өчен.
Безнең өчен. Кояда бер 30-40 еллар узды бит инде, әйме? Хәзер уртача уңыш безнең республикада да кайбер елларда 37 центнергә хәтле менеп җитте. Селекционерлар яңа сортлар чыгаралар. Һәр бер яңа сорт ул кимендә 5 центнер артык уңыш бирә.
Яңа сортларына караганда.
Тегесенә караганда селекционер шуңа әйтеп тырышалар. Чыгарып шундый сортларны күбрәк чәчүлек әйләнешләрендә без керткәне сорақта ел саен безнең уңыш әкрен генә арта бара. Ашламалар кертү бит инде безнең менә бу соңгы елларда 90-нчы еллардан соң бик нык кимеде. Республика буенча без әгәр һәр бер гектарга 70-75 килограмм ашлама керткән вакытта, әле ул теге чиста ашлама керткән вакытта, ашламада бит инде 30-40% чиста ашлама, ә калганын баллас, акшар.
Катнашмалар.
Катнашмалар анда төрле. 90-нчы елларда кайбер хуҗалыкларда бөтенләй кулланылмый башладылар, чөнки аның бәяләре бик нык артты. Кичкенә хуҗалыклар ашламалар сатып ала алмый башладылар. Акча хөкүмәт бирми башлады хуҗалыкларга, һәр кем үзен ничек таба шулай яшәде. Сыйрларын суярга мәҗбүр булдылар. Ашламалар өчен, я запчастьләр алыр өчен бик зур чыгымнар чыгарып, шундый авыр чорларда яшәделәр. Хәзер инде менә әкренләп, үзегез беләсез, безнең авыл хуҗалыгы өскә таба күтәрелә башлады. Безнең республика бит инде сез беләсез, мин сезгә яңалык ачмыйм. Бөтен авыл хуҗалыгы продукциясе без үзебезнең республикада җитештерәбез, әле кайбер продукцияне күршеләргә дә сатабыз. Әйтик, шикәр чөгендере белән без үзебезне 100% белән тәэмин итәбез. Бер төрле культуралар белән шулай.
Шикәр чөгендерен искә алдыгыз. Менә шикәр чөгендере күп үстерәбез, күп игәбез. Әмма ләкин былтыр бәясе бетте дип, хәтта шикәр ясый торган бер заводны да яптылар.
Нурлатныкын яптылар.
Нурлатныкын яптылар. Бер караганда мәйданнарны үстерәбез шикелле, гектарның куәтен үстерәбез шикелле. Димәк, эш күләме дә арта бит инде шикәр заводлары өчен. Илдә шикәргә менә хәзер инде күп чыгарабыз шикәр дип мактанабыз. Шикәрнең бәясен ничә процентка кадәр, 70%-ка кадәр арттырдылар шикәрнең бәясен тик торган урында. Менә моны, бу сезнең эш түгел, мин аны аңлыйм. Менә моны ничек иттереп аңларга тиеш сезне тыңлый торган безнең радио тыңлаучылар. Алар галимдә түгел, алар зур җитәкчеләр дә түгел, алар шушы тармак белгечләре дә түгел. Аңлатырга кирәк.
Бу өлкәдә бик күп сораулар бар. Әйтик, чималы җитәрлек шикәр чыгару буенча. Әмма шикәр игүнең файдасы безнең хуҗалыклар өчен, кайбер хуҗалыклар өчен 2%. Ул юк дигән сүз бит инде. Әгәр файдасы игелә торган культураның 40%-тан да кем икән, ул файдалы әйбер дип саналмый. Киләчәк үсеше ул өлкәнең бик сүлпәнәе я бер урында таптап тора. Менә шикәр чөгендере буенча да безнең республикада хәзер шундый әйбер күзәтелә.
Аңлашылмый торган әйбер әле.
Бу өлкәдә әле теге менә конкретно иттереп җавап бирер өчен әйбәтләп өйрәнергә кирәк
ситуацияны.
Бөтен ситуацияны. Күрше регионнарда ничек ул, әйтик, Самар өлкәсендә тагын бу культура белән Воронеж, шикәр чөгендере белән бит инде Украина белән граничтә торган республикалар, регионнар бик күп. Аларда ул ничек, дөнья күләмендә ул ничек?
Менә шул мәсьәләләрнең аңлашылмый торганнарын галимнәргә сорау буларак юллыйлар бит инде безнең радио тыңлаучыларыбызда. Гади халык, әйме, сез җавап бирергә тиеш дип алар беләләр дә. Һәм шулай булырга тиеш дә, сез аны өйрәнергә тиеш. Бу очракта мин сезнең тармакны гына күз алдында тотып әйтәм әле, башка тармакларга кермим, сезнең алар өчен җаваплылыгыгыз юк.
Әйтик, тагын бер культура корыбыдай.
Әйе.
Без бит инде аны кирәкле күләмдәге мәйданда үстерәбез, җиткизәбез, урлык суктырып алабыз. Әмма ләкин бәясе е 90 сумга менеп китә, е ондан да артып китә. 30-40 сум тора торган 1 килограмм корабыдай 4-5 тапкыр бәясен арттыралар. Бу ни өчен дигән сорақта тагын бер тапкыр әйтәм, базар дигән әйбер бар бит. Менә алар да монда бик зур роль уйныйлар, конечно. Алып сатарлар да бик зур роль уйныйлар. Әзгенә безнең хөкүмәт җитәкчеләре дә контрольне югалталар. Үсемлек мае, шикер бер ай өчендә 30-40% артып китте бит инде безнең әпәттек. Шул нәрсә аркасында ул юктан түгел, бар.
Җитештерүчедән башлап күп куллар аркылы үтә ул прилавкага барып җиткәнче.
Шул курамда үстерүче файданы ике тапкыр ким ала, чим онардан сатып алып, аны ул аны нәрсә эшли. Бераз чистарта, мотор пакетка сала, бәясен 2-3 тапкыр арттыра да сатучыга бирә. Сатучы тагын арттырып куя, күпмедер бәясен. Менә шулай әйттереп без үзе үстергән кеше корабыдайны бик зур чыгымнар тотып, корабыдай бутка сошарга мәҗбүр була.
Менә шушы ситуацияләр турында мин инде сорауларны әзерләрмен, сезгә килә торган булырмын. Һәм без радио тыңлаучыларыбыз өчен кызыклы-кызыклы тапшырулар әзерләрбез дип уйлыйм. Сезнең белән танышуыма мин бик шат. Инде радио тыңлаучыларыбызга сезне үзегезнең тел белән тәкъдим итик әле. Сез Фәрит Шәрип улы
Шәйхетдинов,
профессор, фәннәр докторы,
Россиянең атказанган мактаулы авыл хуҗалыгы хезмәткәре.
Кызык иттереп, матур иттереп сөйләшү өчен менә мин рәхәтләнәм сезне тыңлап утырдым. Чиста иттереп, матур иттереп татарча сөйләшә торган белгечләрнең берсе белән очрашу бәхетенә ирештем мин һәм без сезнең белән алга таба да даими эшчәнлектә, хезмәттәшлектә булырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмә
өчен. Рәхмәт.
Бүгенге менә шулар. Казан дәүләт аграр университеты профессоры, фән докторы Фәрит Шәйхетдинов, тауыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәкип Гаффар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык, гаилә тигезлеге теләп сезнең белән нәкъ бер атнага сау булашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.